En gang imellem er der en særlig årsag til, at man virkelig glæder sig til at skulle prøve en ny bil. Det er nemlig tilfældet her, hvor jeg skal fortælle jer om den helt nye Mazda 6e. Jeg har glædet mig til den, siden jeg så de første billeder. Siden har jeg også fået lov til at se bilen, bare sådan helt stationært i en kælder ude hos Mazda, hos den danske importør. De havde sådan lige en bil på gennemrejse, og der fik man mulighed for lige at kigge lidt på den og få en fornemmelse af, hvad det her var for en bil. Og så har jeg altså nu fået mulighed for også at køre i den. På nuværende tidspunkt befinder jeg mig på Mazdas hovedkvarter i Europa. Det ligger i Leverkusen i Tyskland, og det er der, hvor man laver de første internationale testkørsler, lancering kalder man det også, af den helt nye Mazda 6e. Og det betyder så også, at da bilen først kommer på markedet sådan hen omkring 1. september, så er der tale om det, man kalder præproduktionsbiler. Det er altså nogle biler, som er ikke fuldstændig færdige, men næsten færdige. I princippet så er de klar til at blive sat i serieproduktion, men der er altså stadigvæk nogle små ting, man kan justere på dem, hvis det kommer dertil. Det ved jeg så ikke, om de har tænkt sig at gøre, men i alle tilfælde så er det en god mulighed for som journalist at få mulighed for at prøve at køre en af de her biler. Og det er det, jeg har været ude at gøre nu. Og på den ene side må jeg sige, jeg er blevet meget, meget glædelig og bekræftet og overrasket over, hvad det er for en bil, Mazda de har gjort. Men når det så er sagt, så er der en ting, som i den grad bare dominerer. Hvis man forestiller sig, at man skal købe en ny, fuldt elektrisk Mazda, så skal man se på én ting før noget andet. Man skal se på prisen. 300.000 kroner koster den billigste Mazda 6e. Og man kan komme til at betale, jeg tror det er 340.000 kroner, hvis man køber den med alt muligt udstyr og alle mulige ting oveni. Men mere kan man ikke komme til at betale. Og der er altså tale om en bil, som virkelig hører til på kanten af luksusklassen. Den er næsten 5 meter lang. Den er sådan limousine/sportslimousine formet, og så er den usandsynligt lækker i den måde, hvorpå, ja, i øjeblikket sidder jeg bag rettet, kabinen den er indrettet, lækre materialer, et lækkert design. Man sætter sig ind i den her bil, og så siger man simpelthen bare wow. Den her nye Mazda 6e er som sagt fuldt elektrisk, og den kommer i to varianter, og der skal man sådan lige holde tungen lidt lige i munden, fordi der er ikke særlig stor forskel på de to varianter. Hverken når det drejer sig om rækkevidde, eller når det drejer sig om motorkraft. De har begge to omkring 250 hestekræfter leveret til baghjulene, og de har begge to en rækkevidde omkring de der 500 km. Den ene den kan køre lidt længere end den anden. Til gengæld, og det er der, man måske lige skal holde tungen lige i munden, så lad os få det på plads med det samme, den bil, som har den længste rækkevidde, har en anden slags batteri end den bil med den kortere rækkevidde. Men den med den kortere rækkevidde, den har det, der hedder et LFP-batteri, og det er skabt uden brug af kobolt, og det kan måske i visse sammenhænge være meget hensigtsmæssigt lige at forholde sig til. Det batteri, det har den fordel, at man kan rålade det op til 100%, hvorimod det andet batteri, som godt nok giver en længere rækkevidde, det kan også godt lades, men det bør kun lades op til en 80-90% af den totale kapacitet for at skåne batteriet. Men anskaffer man bilen med det lille batteri, sådan kilowatt-timer-mæssigt, så er man i en situation, hvor man kan lade det 100% op, og de der 100%, det svarer vel sådan næsten til en, omkring de der 85-90%, som man kan lade det andet batteri op til. Det er altså et sjovt regnestykke. Men LFP-batteriet har altså en fordel til, og det er interessant, fordi det er den billigste af de to udgaver. LFP-batteriet, det kan hurtigt lades med op til 165 kW, hvorimod det lidt større batteri, som i øvrigt er på 80 kWh, lad os lige få det på plads også, det mindre sådan kapacitetsmæssigt er på 68,8, så der er altså ikke nogen stor forskel. Men det mindre, det kan hurtigt oplades med op til 165 kW, hvorimod det lidt større kapacitetsmæssige batteri, det kan kun lades med 90 kW. Og der er jo sammenhæng mellem, hvor mange kilowatt man kan proppe ind i batteriet på en gang, og så den tid, som det tager at lade det op. Så mit forslag det er nok, at hvis man kører sig i nakken og siger, at jeg vil godt have sådan en ny Mazda 6, så vil jeg foreslå, at man vælger den med det lille batteri, så at sige. Se, det var en masse tekniknørderi sådan her til at begynde med, men jeg synes, det er vigtigt lige at forholde sig til. Og dermed har jeg jo altså også lige fortalt, at vi taler altså om biler med forholdsvis store batterikapaciteter. Og for ligesom at få de der rækkevidder sat på plads også, men det er jo sådan altid lidt varieret afhængig af årstid og køremønster og alt muligt andet. Med det lille batteri, der kan man køre 479 km, og jeg taler altså om kilowatt-timer lille batteri. Og med det store batteri, kan man køre 552 km. Så I kan se, det er altså ikke stor forskel. Punktum, ikke mere batterisnak lige nu. Okay, den med det lille batteri, den billigste af dem til de 300.000, den har en elmotor på baghjulene, 258 hestekræfter, og den anden, den yder op til 245 hestekræfter. Det er jo heller ikke nogen nævneværdig forskel. Hvis man så gerne vil have et godt udstyr i, sådan et ekstra godt udstyr, et udstyr, som blandt andet betyder, at der indvendigt i det panoramasoltag, som en hvilken som helst Mazda 6 er født med, også er sådan en slags indvendig afdæmpning af lyset udefra, som jeg i hvert fald sætter pris på. Jeg kan godt lide panoramasoltag, men jeg kan altså også godt lide en gang imellem, skal vi sige populært set, skrue ned for det der indfald. Der skal man altså lige betale 15.000 kroner mere, så kommer man op på 315.000 kroner. Altså, vi taler om biler til 300.000 kroner, hvor prisforskellen på den standardmodel, som man har, og den der luksusmodel med de ekstra features, den koster 15.000 kroner mere. Det er altså småpenge, når vi taler om biler. Men når alt det så er sagt, hvad er en Mazda 6 så? Den er faktisk en usædvanlig gennemført og usædvanlig godt påklædt og opdresset bil. Den ser fantastisk ud. Jeg kan ikke beskrive det som lyd på, hvor godt den ser ud. Men den ser rigtig, rigtig godt ud. Interiøret ser også godt ud. Når man sætter sig ind i den, så har man den der utrolige, næsten ubeskrivelige lækre følelse. Og det er lidt af det samme, man oplever, når man giver sig til at køre i bilen. Det skal vi selvfølgelig prøve lidt senere. Men for ligesom at beskrive interiøret herfra, hvor jeg sidder, så har jeg en stor midterskærm på 14,6 tommer. De aller fleste funktioner betjenes via den her store skærm i midterkonsollen. Der er også noget, der ligner knapper, og det er det ikke rigtigt. Det ser bare ud, som om det er knapper. Men man har altså et interiørdesign, som på en eller anden måde ligner det, som man er vant til, hvis man har en Mazda 6, men så alligevel ikke, for denne her den er jo fuldstændig moderniseret. Man har også forskellige funktioner, som man kan betjene for rettet, og nogle af funktionerne kan man lave genveje til på rettet, sådan at man kan ligesom vælge, hvad man egentlig gerne vil. Som for eksempel at trykke på en knap her, og så køre den der indvendig kappe, kan man sige, den kører hen over mig, og nu sidder jeg altså i et lidt mørkere cockpit, end jeg ellers ville have gjort. Men sådan har jeg det altså bedst, og det lukker fuldstændig af, det sætter jeg også pris på. Ser jeg om på bagsædet, så glæder jeg mig over, hvor god plads der er deromme. Og det er jo noget af det, som man lægger vægt på, når man bygger en bil som denne her, er der også god plads på bagsædet. Bilen er baseret på den samme grundlæggende platform som den bil, som endnu ikke er kommet til Danmark, men som er skabt i et samarbejde mellem Mazda og det kinesiske firma, som hedder Sangang. Sangang skulle være kommet til Danmark på det her tidspunkt. Jeg har faktisk været ude at køre i en i Tyskland i øvrigt, også for et stykke tid siden. Men køremæssigt er de altså meget forskellige. Og det er væsentligt ligesom at pege på, at de er forskellige. Hvad angår styringen, er der ikke så stor forskel, men hvad angår affjedringen, er der altså forskel. Den her Mazda, den er noget mere fast i affjedringen. Og det er jo typisk, som vi europæere gerne vil have det. De mange hestekræfter gør selvfølgelig også, at bilen den er hurtig. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,6 sekunder i den ene model og 7,8 sekunder i den anden model. Topfarten den er 175 km i timen, og det er også tankevækkende, at man har lavet topfarten blive så høj, fordi det oplever man jo ofte med elbiler, at de faktisk kan være hurtigt op i fart, men de ikke nødvendigvis kører særlig stærkt. Men det kan man altså med denne her, og jeg har også været ude og køre i den på en motorvej, og det gør den pænt. Jeg vil så lige sige, at det er ikke der, den har sin kernekompetence. Kernekompetencen ligger snarere i anvendelsen på mere almindelige veje, på det skiftende underlag, som man kan blive udsat for på den ene eller den anden måde. Der opfører den sig pænt. Jeg vil godt nok sige, at man burde måske lige finjustere styringen en anelse, men det er måske bare mig. Jeg glæder mig i hvert fald til også at prøve bilen i den endelige form. Jeg tror ikke, der kommer til at være den helt store forskel. Men stop lidt. Fordi det, jeg taler om, det er en bil, der måske koster 600.000 eller 700.000 kroner, hvor jeg ville gå hen og have forventninger, som det, jeg lige har talt om. Den her, den koster 300.000 kroner. Den er altså et skub til de der penge. For lige at få lidt flere dimensioner på. Længden, jeg har sagt, den er tæt på 5 meter, det er også rigtigt. Den måler 4 meter og 92 cm i længden, og så har den en bredde på 1 meter og 89 cm. Den er sådan forholdsvis bred, men den er altså ikke så bred, så man ikke kan finde en parkeringsplads til den i en dansk by. Men den har en akselafstand på ikke mindre end 2,9 meter, og det er temmelig meget. Og det kan altså være årsagen til, at bilen også sådan køremæssigt, ikke at den allersjoveste at komme omkring hjørnerne med, men den vejer øvrigt omkring 2 tons. Men til gengæld er den sådan rimelig stabil, når man kører hurtigt. Men det er ikke nogen racerbil. Den har en tophængsel bagklap, men er altså heller ikke en hatchback i traditionel forstand. Og så har den en bagagekapacitet på 466 liter. Men derudover har den ude foran en ret stor, det man kalder frunk. Det er altså en trunk. Trunk, det er jo det engelske ord for et bagagerum. Det er på 72 liter. Og der er altså faktisk plads til, at man kan have ladekablet liggende derude selvfølgelig. Og så kan man altså også have måske en ekstra taske, hvad man nu gerne vil have derude. Så man har altså reelt set en større kapacitet, end bare det, der kan være i bagagerummet derude bagtil. Og så har den en sjov ting. Og det er noget af det, man oplever, når man kører i bilen. og det er måske med til også at skabe den så aerodynamiske effekt, når man kører hurtigt med den. Den har en bagspoiler. Sådan en elektrisk bagspoiler, der når man kører over 90 km i timen, sådan cirka, så kommer den op, og den der spoiler, den sørger altså for at stabilisere luftstrømmen omkring bilen nede bagpå, både så den bliver mere aerodynamisk og dermed mere effektiv, men også sådan, at bagenden på bilen den bliver holdt i ro. Og den er så åben ned til 50 km i timen, så kan man i øvrigt aktivere den manuelt, hvis man vil det. Det er jo meget godt, når man skal tage nogle billeder af den. Der har jeg jo kunnet gøre det. Man sidder i de her sæder her, som er skabt i en eller anden form for lædermateriale, og jeg vil ikke dyrke, hvad det er for en type af læder. Det har jeg faktisk ikke rigtig nogen indsigt i. Men et pænt lysere læder, men ikke hvidt, sådan en lysebrun design. Og hvis man så i øvrigt er utilfreds med belysningen herinde i bilen, så kan man vælge en hel masse forskellige lys sammensætninger. Man har det, man kan kalde for ambiente lys, som gør det muligt at vælge mellem 64 farver. Og nede under den der store skærm, jeg var inde på før, har man en stor bred midterkonsol, hvor der både er plads til, at man kan få opladet sin mobiltelefon, og man kan også sætte et par flasker fra sig, der er også et midterrum, og der er en ekstra plads nede under denne her konsol, hvor man, okay, under kørselen skal man altså ikke have ting liggende der, de kan være svære at finde. Den har også en berøringsskærm omme ved bagsædet, som betyder, at bagsædepassagererne både kan regulere temperaturforholdene på bagsædet, men altså også eksempelvis justere det der panoramaglastag, jeg var inde på før. Og så har man i øvrigt et filter, som gør, at den luft, der kommer ind i bilen, den er meget ren. Hvis jeg gerne vil have musik, så har jeg altså også musikmuligheder selvfølgelig, det har man jo i sådan en bil, men der sidder højttalere i nakkestøtterne på sædet her, og det er jo noget af det, der er med til at skabe en meget høj grad af komfort, når man kører i en elbil, at man ikke bare kører i en bil, som er lydløs, men også kører i en bil, hvor man bruger den der naturlige koncertsal, man sidder inde i, hvor akustikken faktisk er forbavsende god. Og så kommer man altså ikke udenom en moderne elbil også at tale om, hvilke funktioner, hvilke menuer har man indbygget i computerstyringssystemet. For det første har man jo netop et computerstyringssystem, som gør, at man for eksempel kan vælge speed og respons. Man kan vælge, om man vil have en sportslig reaktion, når man drejer på rettet, eller den skal være sådan lidt mere behersket. Man kan ikke i den her bil, og det er igen der, hvor vi skal holde fast i prisen, man kan altså trods alt ikke justere støddæmpningen. Den er, som den nu er. Og den er i øvrigt baseret på de samme typer hjul, uanset hvilken en af modellerne man vælger. Men der er mange valgmuligheder. Der er rigtig, rigtig mange ting, man kan styre via denne her skærm. Naturligvis også muligheden for at være connected, altså forbundet til omverdenen, har et udmærket navigationssystem. Og så har den, når jeg kigger ud af forruden, og det bliver jeg sådan lige inspireret til, for det gør jeg nu, der har den altså, jeg vil næsten sige, jordens største head-up display. Det virker så bare ikke så stort, når man sidder herinde. Men det, der er interessant, det er, at det ser ud som om, at den der information, som bliver spejlet op i forruden, befinder sig 7,5 meter ude foran bilen. Og det er en ret god afstand. Fordi forestil jer, at man normalt skal bruge læsebriller for at læse et instrument inde i bilen. Det skal man typisk, når man sådan har passeret de der 40-45 år. Det har jeg så gjort for nogle år siden. Når man begynder at skulle bruge læsebriller, så er det altså en afslappende måde at kunne se de her informationer på knivskarpt, sådan cirka 7,5 meter ude foran bilen. Det kan jeg kun anbefale. Og dertil kommer så også, at man har en instrumentgruppe og bagved rettet, som også står super skarpt, fordi det jo altså faktisk er bare en skærm, der viser mig alle de informationer. Men noget af det ser ud, som om de viser instrumenter, men det er vi jo efterhånden vant til i moderne biler. Lige i øjeblikket kan jeg ikke tale med bilen, det kan jeg godt, hvis jeg bruger mit engelske. Det vil jeg ikke gøre. På et eller andet tidspunkt kommer den vel med dansk tale, men det er altså ikke noget, vi ved om endnu. Den nye Mazda 6e kommer på markedet i begyndelsen af september måned, der vil den blive markedsført i Danmark. Det kan godt være, der kommer nogle biler lidt før, men det er i hvert fald det, der er målet. Der begynder man den reelle markedsføring af bilen. Og man regner med at sælge et par tusind stykker her i løbet af det første års tid. Og det vil være meget mærkeligt, hvis ikke Mazda kommer til det, fordi Mazda, må vi ikke glemme, er kendt for utrolig høj kvalitet. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, der spiller ind, når de laver et samarbejde med en kinesisk virksomhed, så har man på den ene side Mazdas krav til kvalitet, på den anden side kinesernes indsigt i, hvordan man bygger moderne, energieffektive elbiler. Og det har man altså fået peget på, synes jeg i hvert fald, en ganske udmærket måde. Det er jo et samarbejde, som har eksisteret i 20 år. Der er også andre Mazdaer, der er blevet bygget i Kina. Det ved man måske bare ikke så forfærdeligt meget om. Men man har altså det der samarbejde. Så også hvad angår den organisatoriske del, der ligger bag ved produktionen af en bil som denne her, er man på et højt niveau. Men nu skal I høre, hvordan det lyder, når jeg kører ud i denne her bil på en tysk landevej. Der er temmelig meget trafik i øjeblikket, men jeg kan i hvert fald godt fortælle jer lidt om, hvordan køreoplevelsen er. Og her skal jeg egentlig bare træde på bremsen, så kan jeg sætte gearvælgeren i D, og så er jeg parat til at køre. Som alle elbiler, så er Mazda 6e også meget lydløs, og det er det, I fornemmer i øjeblikket. Det, I kan høre, det er dækkene og deres kontakt med underlaget. Og det støjer lidt i øjeblikket. Det har noget at gøre med den asfalt, jeg kører på. Men på den anden side, så er den vej, jeg kører på lige i øjeblikket, temmelig plan. Og det betyder, at min sædeposition, den måde, hvorpå jeg oplever selve kørslen, er meget komfortabel lige nu. Men vejen er heller ikke ujævn. Jeg har kørt med bilen også på meget ujævn vej, og der mærker man altså støden op igennem affjedringen. Og det har noget at gøre med, at man på den ene side meget gerne vil gøre affjedringen komfortabel, men samtidig også give den det der sportslige touch, som man har i en Mazda, og som i den her Mazda 6e faktisk også designmæssigt opleves, eksempelvis ved, at sidedørene her, de er rammeløse. Det er sådan noget, man normalt benytter i sportsvognen. Men måske kan I høre lidt bump indimellem, og de der bump skyldes simpelthen, at man sådan kan mærke, at man kan opleve ujævnhederne i asfalten, som kommer op igennem affjedringen. Og så er der jo altså det ved det, at når en bil vejer 2 tons, så skal man altså lige bruge en del af affjedringsevnen til at håndtere den der vægt. Men der er sådan en Mazda 6 heller ikke særlig høj. Den er faktisk lige så lav, som man normalt forestiller sig sådan en flad personbil, som jeg plejer at kalde det. Så har man altså skabt en bil med et lavt tyngdepunkt, og det gør, den ligger udmærket på vejen. Man skal måske lige vende sig lidt til styringen. Nu har jeg også prøvet styringen med forskellige indstillinger. Der må man finde den, der passer bedst til en. Der var sådan lige et par huller der. Her kommer et til. Det kan man altså høre. Men den der styring, den skal man måske lige vende sig lidt til. Men ellers er det bare mig, der er for nørdet. En gang imellem så er jeg lidt bange for, at fordi jeg kører for mange forskellige biler, så mister jeg ligesom fornemmelsen af, hvad oplever man egentlig som sådan en bilejer, når man har vendt sig til at have sin bil i lang tid. Så kører man jo bilen, fordi man kender den, og man ved, hvordan den reagerer. Den nye Mazda 6e synes jeg er en god bil, og i særdeleshed en god bil til prisen. Og hos Mazda siger man, at de der 300.000 kroner for basisudgaven, og så har den altså det her soltag, som jeg var inde på tidligere, som sammen med et par andre små features presser prisen op med 15.000 kroner, der er altså meget godt kørende. Og de har sagt hos Mazda, at de har tænkt sig at fastholde det prisniveau, fordi de siger, jamen vi ønsker ikke, at vores kunder, de efter et halvt år skal komme og sige, nu er prisen sat ned med 50.000 kroner, så jeg føler mig en lille smule snydt. De siger, selvfølgelig må de jo følge markedspriserne, det er klart, men som udgangspunkt har de altså ikke tænkt sig at lave om på de der priser, og det synes jeg egentlig er prisværdigt.